Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Să explicăm puțin lucrurile, a spus Bunny și a strâns pe cei doi nepoți mai aproape de ea. Mii de oameni devin necredincioși pentru că mintea lor mărginită nu poate cuprinde tainele lui Dumnezeu. Ei nu pot să explice minunata putere dumnezeiască care se vede în lucrările sale și de aceea le apădă dovezile unei asemenea puteri, atribuindu-le forțelor naturale pe care le înțeleg, dar și mai puțin. Singura cheie a tainelor care ne înconjoară este recunoașterea prezenței și a puterii lui Dumnezeu în tot ce ne înconjoară. Oamenii au nevoie să-L recunoască pe Dumnezeu ca fiind creatorul universului, acela care poruncește și care face totul. Ei au nevoie de o viziune mai largă asupra caracterului, a tainelor și a mijloacelor folosite de El. Pentru că sunteți niște adolescenți deștepți, vreau să mai rămânem câteva minute aici, le-a spus Bunny foarte serioasă. Cei doi frați s-au simțit dintr-o dată mari și importanți. Atenția lor a hotărât-o pe Bunny să continue. Dragii mei, mintea este un mecanism uriaș pe care omul îl folosește în toată viața lui. Ea s-a transformat de-a lungul timpului, odată cu experiențele pe care omul le-a trăit și le-a stocat și odată cu dezvoltarea infrastructurii organice care o susține, și anume creierul. Mintea crește odată cu noi, de la naștere și până la moarte. Ea funcționează ca un fel de interfață care poate rula zeci de programe simultan, ca un computer uriaș, care are capacitatea de a lua decizii în numele tău. Aici, băieților, li s-au luminat ochii. Era un elementul lor. Practic, ne putem închipui laptopul din biroul vostru, a spus Bunny. Dar un laptop de zeci de mii de ori mai performant, care, conectat la rețeaua de internet, face în numele tău toate operațiunile posibile online, după ce l-ai învățat inițial toate aceste operațiuni. Ulterior, laptopul tău învață din propria lui experiență și nu te mai întreabă, ci începe să aibă inițiative în funcție de ceea ce i-ai dezvăluit că ar fi dorințele și preferințele tale și în funcție de ceea ce i-ai spus tu că e adevărat sau fals, corect și incorrect, bine sau rău. Mai mult, ia decizii în numele tău în funcție de scopurile tale pe care îi le pui în față zilnic. Este un executant foarte conștiincios care încearcă în permanență să se upgradeze și să fie avansat în funcție prin acțiuni din ce în ce mai complexe în spectrul deciziilor. Devine atât de comod pentru tine încât îl lași să facă toată treaba, mai ales că o face atât de bine. Uneori încât nici nu mai știi dacă ai decis tu sau a decis computerul, pentru că îți știi atât de bine nevoile. Mintea primește de la orice gând o formă mărginită, conform a ceea ce știm noi despre gândul respectiv. Este o idee filozofică greacă veche. Deci, ca să-L poată înțelege pe Dumnezeu cel nemărginit, mintea trebuie să se elibereze de mărginirea pe care i-o dau lucrurile mărginite. Numai așa se poate înfățișa lui Dumnezeu o minte disponibilă pentru ca El să se poată întipări în ea. Deci, avem acest instrument numit minte, care ne poate ajuta sau ne poate îngropa dacă nu-l folosim. Să știți că mintea oricum lucrează, ea nu stă niciodată. Ea creează în permanență trasee și căi de urmat prin gândurile pe care le proiectează. Așa este ea construită. Trebuie să-i dai de lucru, altfel își găsește singură. Mintea are deja o imagine construită despre ea însăși, după care se ghidează în permanență dacă nu intervenim. Mintea creează, mintea distruge. Depinde ce îi dăm de lucru. Convingerile sunt uneltele de lucru ale minții, prin care interpretează absolut tot. Ele sunt în mare parte preluate din trecut, din experiențele fiecăruia, experiențe pe care mintea și-a pus deja o etichetă. Prin aceste convingeri despre lume, despre persoana noastră, despre ceilalți, construim o realitate în fiecare moment. Există la un moment dat în viața fiecăruia o schimbare de o anumită convingere, respectiv o percepție a realității. Pur și simplu realizezi că nu-ți mai folosește vechea idee și vrei să o schimbi cu alta. Atunci se reconstruiește o felie de realitate, se pune o nouă etichetă. Dar aceasta este tot temporară, până când viața ne pune într-o situație în care se anulează ceea ce am crezut până în acel moment. Mintea nu poate vedea întregul niciodată, ea taie în felii realitatea și confirmă exact ceea ce credem. Când cineva se hotărăște să schimbe drumul vieții, se lovește de acea voce din capul lui, care îi vorbește în permanență, reamintindu-i situații din trecut și împotrivindu-se pentru că nu are o bază de convingeri pe care să se sprijine. De aceea, dragii mei, este atât de important să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să știm ce vrea El. Și mai ales, avem nevoie de puterea Lui, de ajutorul Lui, pentru a înțelege realitatea dumnezeirii. Să revenim. Hristos a declarat ascultătorilor Săi că, dacă nu ar fi fost învierea din morți, Scripturile în care ei mărturiseau a crede nu ar fi fost de nicio valoare. El a zis, cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de la Dumnezeu când a zis, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Dumnezeu privește lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. El vede de la început sfârșitul și privește rezultatul lucrării sale ca și când ar fi deja realizat. Prețioși în ochii lui Dumnezeu, aceia care au murit, începând cu Adam și cu toți sfinții care vor mai muri și vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor ieși din mormânt la viața nemuritoare. Dumnezeu va fi atunci Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Său. Starea aceasta prevăzută în planul Său, pentru El există deja, pentru El morții trăiesc. Prin cuvintele lui Hristos, saducheii au fost aduși la tăcere. Ei nu mai știau ce să-i răspundă. Nu rostise niciun cuvânt de care ei să se poată folosi în vreun fel pentru a-L condamna. Adversarii Lui nu câștigaseră altceva decât disprețul oamenilor. Cu toate acestea, fariseii nu și-au pierdut nădejdea de a-L face să spună ceva pe care să-L folosească împotriva Lui. Au găsit un cărturar învățat care să-L întrebe pe Iisus, care dintre cele 10 porunci ale legii este de mai mare însemnătate? Fariseii înălțaseră primele 4 porunci, care arată datoria omului față de Creatorul lui, ca fiind de o însemnătate mai mare decât celelalte 6, care definesc datoria omului față de semenul său. Drept urmare, stăteau destul de rău în ceea ce privește evlavia practică. Iisus le arătase oamenilor marea lor lipsă și învățase că au nevoie de fapte bune, declarând că pomul se cunoaște după roade. Pentru motivul acesta, el fusese acuzat că înalță ultimele 6 porunci deasupra primelor 4. Învățătorul de lege s-a apropiat de Iisus cu o întrebare directă. Care este cea din tâi dintre toate poruncile? răspunsul lui Hristos a fost puternic. Cea din tâi este aceasta: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Aceasta este prima poruncă. Ei, copii, despre cea de-a doua mare poruncă, săptămâna viitoare.